galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
Waa maalin arbaca ah bisha abriil waa 29 sanadka 2015 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogaan internet ku leenahay ee voasomali.com. idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe Ibraahin Aadan, caashe Cuud, iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan cadaado oo sheegay in ay kala direen guddigii farsamada ee soo xulista.
Meeshaan waa kii loo ballamay in maamulo samaynta gobollada midig iyo galgaduud maamul loogu dhiso beelaha labadan gobol degan ee midig iyo galgaduud qaybo ka mida laga soo sameeyey guddi farsamo loo sameeyey, qaybana laga reebay intii loo soo sameeyey inay maamulka u sameeyaan qaybta kalatan la rabay. Haddii dadkoodi yimaado in lagu soo daro ayaa waxay ka baxeen ahdigii maamulo samaynta lagu ballamay.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay wasiirka waxbarashada ee Puntland oo ka hadlaya qodobo ay ka mid yihiin maamul u samaynta gobollada dhexe iyo arrimaha tacliinta.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan
markaasba inta martidii toosisay waxay la dhigtay hirgihii ceesaantu xeeladii ay ku jireen, waxay daba dhigtay hadal kooban oo maanta kadib suugaanta Soomaalida ictiraabka ah qayb ka noqday. Waxay tidhi waa raagnay oo rag la'aan baare, waa riyo oo idala'aan baare, waana solayo biyola'aan baare.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa sheegtay in sannadkii ina dhaafay ee 2014 ay ganacsatada Soomaalidu suuqyada gacanka carabta u iibgeeyeen ilaa 5 milyan oo xoolo ah, waana tiradii ugu badnayd ee Soomaaliya u dhoofiso dibadaha 20-kii sano ee ugu dambeeyey. War-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda FAO ayay ugu mahadnaqeen midooda Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska doorka ay ka qaateen maalgelinta iyo ka hortegidda xanuunada ku dhaca xoolaha. Xoolahan ayaa isugu jira ilaa 4.6 milyan oo ari iyo riyo, isugu jira 340,000 oo lo ah iyo 77,000 oo geel ah. Xoolahan ayaa qiimahoodu gaadhaya ilaa $360 million oo dollar. Xoolaha nool ayaa lafdhabar u ah dhaqaalaha Soomaalida, waxaana uu ka yahay dakhliga dalka ilaa 400,000. Suuqyada loo iibgeeyo ayay ka mid yihiin Sacuudiga, Yemen, Cumaan, Kuweyt, Qatar iyo Imaaraadka Carabta, waxaana dhammaan dalalkani ay ka faa'iideen kobaca xoolaha Soomaalida kadib markii kor loo qaaday heerka baaritaanka cudurrada ku dhaca xoolaha iyo la socoshada xaaladda caafimaad ee xoolaha. Hay-adda FAO oo kaalmo dhaqaale ka helaysa midowda Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegtay inay sannad walba tallaasho xoolo gaadhaya ilaa 4.2 milyan oo neef.
Madaxa booliska Baltimore ayaa sheegaya in magaalada Mareykanka ee ku taalla xagga bari ay degan tahay iyadoo mas-uuliyiintuna ay soo rogeen bandow xilliga habeenkii ah kadib xiisadii aloosnayd maalintii Isniinta ee ka dhalatay dhimashada nin dhallinyaro ah oo madow ahaa oo dhintay mar ay booliisku xirayeen horaantii bishan. Booliiska xiisadda la tacaalaya ayay iska hor yimaadeen koox yar oo mudaaharaad waday, kuwaas oo ku haray waddada iyagoo iska dhigamarinayay bandowga ka bilaabanayay 10-ka fiidnimo ee waqtiga magaalada maalintii Talaadada. Dad isu soo baxay ayaa isugu soo ururay wada isgoysa oo ku taalla galbeedka magaalada Baltimore, halkaas oo ay rabshadii ugu darnayd ay ka dhacday maalintii Isniinta. Markii booliska ay amar ku bixiyeen in ay dadka isku soo baxay iska kala tagaan, ay qaar kaga jawaabeen in ay tuuraan dhalooyin oo ay quursadaan booliska. Laakiin qiyaastii saacad kadib xilliga bandowgu bilaabanayay ayay dadkii mudaaharaadka waday badankood isaga tageen goobta. Dadka deegaanka wadadka deggan magaalada oo madow iyo cadaan baleh ayaa maalintii talaadada isugu soo baxay nadiifinta magaalada. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa cunno iyo biyo u keenay booliska gaafureega ka sameynayay wadooyinkooda. Wariyaha V O A da ee Victoria Moki ayaa ku soo warramaya in kadib isku dhacyo kooban oo ka dhacay qayb ka mid ah magaalada ay dadkii mudaaharaadka sameynayay ay sameeyeen waxa ay sameeyay baa la yiri xariijin u dhaxaysa booliska iyo mudaaharaadayaasha caraysan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka bilaabayso qaybinta cunto iyo daawo meelihii uu waxyeeleeyey dhulgariirkii ka dhacay dalka Nepal maalintii Sabtida, halkaas oo tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay ilaa 5,000 oo qof. Dadaalada ay waddo hay-adda cuntada dunida ee WFP ayaa ku soo beegmaya xilli ay mas-uuliyiinta dalka Nepal sheegeen in horumar laga sameeyey ballanqaadyadii xukuumadda ee ahaa in ay dadka dhulgariirka ku barakacay gaadhsiin doonaan cunto, biyo iyo hoy.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Odayaasha dhaqanka ee shirka cadaado ayaa kala diray guddigii farsamada kadib markii ay ku eedeeyeen inay diideen inay ergada ku daraan xubno ka socday gobolka Mudug oo markii hore maqnaa. Odayaasha dhaqanku waxay ku doodeen in maamulka gobollada dhexe uu ka koobnaanayo laba gobol oo dhammaystiran oo kala ah Mudug iyo Galgaduud. Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio la fadhiya ayaa khadka taleefanka waxa uu ku wareystay Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo ka mid ah madax dhaqameedka shirka cadaado.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Nuxurkiisu wuxuu yahay meeshaan waa kii loo ballamay in maamul samaynta gobollada Midig iyo Galgaduud maamul loogu dhiso. Beelaha labadan gobol degan ee Midig iyo Galgaduud qaybo ka mida laga soo sameeyey guddi farsamo loo sameeyey, qaybana laga reebay. Intii loo soo sameeyey inay maamulka u sameeyaan qaybta tabatana la rabay haddii dadkoodu yimaado in lagu soo daro ayaa waxay ka baxeen ahdigii maamul samaynta lagu ballamay. Marka sidaas darteed ayaa waxay sababtay markii odayaashii dhaqanka iyo sharciyaashii iyo musharaxiintii iyo dhammaan siyaasiyiintii iyo waxdabadkii bulshada qaybaha kala duwan labadan gobol u arkay ugu dhigaan inuu laba qaybood ku salaysan yahay. Marka koowaad waxa weeye dadkii lagu talagalay inay wax dhistaan iyo labadii gobol dalka madoweyne. Marka labaadna dad aan ku dhisnayn in qabiiladu ay soo dhisaan ama soo doortaan maahayn dad la soo ururiyey oo magaranaysa intooda badan laga keenay meelo kale oo dano weyn aan ka lahayn goboladan iyo shaqo xumo 10 bilood inuu dhaqaaqu waayo shirkii beelihii kale Soomaaliya xaq uba inay ka sabgeli waayaan. Sidaa darteed maantay ayaa dadkii xaqa u lahaa labadan gobol inay maamulka dhisaan isku yimaadeen ayagoo labada goolba u dhammaystiran. Markii la qiimeeyey shaqadooda oo dhacda loo fiiriyey waxaa soo baxday in shaqadana laga joojiyo kalsoonida lagala laabto.
Waan garta dadkan aada leedahay meesha way ka maqan yihiin ama way ka baxeen waayo?
Waa ka baxay ma jiraan, laakiin waxaa ka maqan gobolada marka hore waxaa la yidhi laba gobol sida kasoo kajooda federaalka uu ku dhisan yahay qorahayo laba gobol iyo wax ka badan baa wax dhisan karaa. Carabka waxaa laga yiri labada gobol Midig iyo Galgaduud haddana waxay qarinahayaan hoos dowladda federaalka ay rabto inay qaybo maamulada ka tirsan sida Puntland oo kale inay ku qanciyaan in gobolka qayb ka mid a loo reebo. Taasina sharci waa arrin aan dastuur ahayn weyn. Dadkii gobolkaas qaybta laga reebo joogay deganaa ayaa jooga salaadiinteedii iyo waxgaradkoodii oo raba inay shirweynahan labadan gobol wax lagu dhisaa qayb ka noqdaan guddiga farsama qayb ka helaan baarlamaanka qayb ku yeeshaan ergada qayb ku yeeshaan haddana waxay ku diyaar yihiin cadaado.
Taa qudheed miyaana u muuqanin in maamulkii cadaadintan la dhisinba saldhigiisu noqonayahay in khilaaf horli uu iminka bilowday oo gaar ahaan dhinacii Puntland oo kale oo de gobolka Mudug loo arkayo inay de qayb ka mid ah iyaguna gacanta ku hayaan?
Walaal, marka hore marka laga reebo warqadda lagu qanciyay Puntland sharciyan waxa ka horreysay warqad madaxweynaha federaalka iyo beesha caalamkuba iyo dowladda Soomaaliya ay sawixeen labadan gobol in maamul loo dhisaayo. Kadib danihii gaarka ahaa iyo qaldaantii Puntland ka timid ayaa ra-iisul wasaarihii hadda ka hor shaqada laga eriyay Cabdiweli ayaa wuxuu ku qanciyey qaybtii aan laydiin geynay. Taasina sharci maaha, mana diin sharci ahayn wax macnaha samayn mayso qof in lagu qanciyo umad masiirkeed. Marka dadkii dhismahaas iska lahaa oo xaqa u lahaa inay wax la dhisaan baa hadda diyaar ah.
waan gartay
ugudana laba xaqiiq kale
waan gartay
suurkuna wuxuu leeyahay suurkuna wuxuu leeyahay qofku meesha uu rabo ayuu raaci karaa oo codkiisa iyo karaamadiisa siin karaa marka maadaama ay rabaan labada gobol ay wax ka dhistaan diyaarna ay yihiin waa in waa shari
waan gartay marka talaabada xigta maxay noqonaysaa guddidii farsamada iminka waa kala dirteen haddaad golihii dhaqanka tihiin talaabada xigta qaadaysaan maxaa tihiin
talaabada jirta waan qaadanaa ilahay idinka jirta waxay tahay guddi farsamo oo cusub oo dadka ka yimid bulshada meesha degan oo wax dhisanaysa oo loo fiirinayo inuu islaam yahay loo fiirinayo inuu aqoonyahan yahay loo fiirinayo inuu cadaalad yahay oo aan laarishraato ahayn oo dadka masiixiga ka talnay oo dadka meesha jooga ah maan usoo xulaynaa dowlad baan dhisanaynaa jaa la yirahdo dowladda federaalkana roolka baan ku ekeysiinaynaa ah in ay shirkan haddii ay banitahayso inay u furugeeyaan oo xagga tafsiiraadka iyo xagga kormeerka keliya intaas waxa uga ogolna jaa la yirahdo
xanta cadaado taalla de waxaa laga yaabaa inay adigana qudhaada kusoo gaadhay waxaa ka mid a in idinka qudhiina laydinku eedeynayo murashaxiinta laftigiina golihiina dhaqanku inaad kala taageersan tihiin dadka aragtida qaba maxaad ugu jawaabi lahayd
runtii way dhacaysaa oo hadda kuma dhihi lama kala taageersanaa laakiin dara balan ku jira uu yahay murashaxiintu kuwana deegaanka ka yimaadeen kuwana waxay kasoo baxeen meelo kale kuwa waxay rabaan xoog iyo corruption horta sideedaba dow lacag iyo laaluus wax lagu dhisay adduunka dhanna wax kama taraan soomaaliyana wax kama tarin kuwa corruption iyo lacag iyo qaranka soomaaliya lacagtiisii bay rabaan inay dadka inta ku gataan ayagu sumcanda kama rabaan taageerana ma rabaan waxay dhisanayaan ayagoo dowladda shaarkeeda huwan inay dad xaarka kala yimaadaan nabadoonno inay ka dhigtaan oo nabadoonkii deegaanka jooga dadkaa dul saaraan oo dad uu soo fulo marka sidaasaa keenaysa in la kala xuso
musharaxiintii
kaasi waxa uu ahaa Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo ka mid ah madax dhaqameedka shirka cadaado oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farajaro studio hela fadhiya Ismaaciil.
Dhinaca kalena caashe inta inaan ka bixin mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa mar kale ku celiyay in maamul goboleedka gobollada dhexe ee lagu sameynayo magaalada cadaado inay tahay inuu ku koobnaado gobollada Galguduud iyo Koonfurta Mudug. Qodobkaas iyo arrimo kale oo dhinaca waxbarashada ah ayaa wariyaha iyaga V O A magaalada Nairobi wuxuu ka wareystay wasiirka waxbarashada Cali Xaaji Warsame oo uu kula kulmay Nairobi.
bismillaahi raxmaani raxiim yaasiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o eda shirka halkaan u imid wuxuu ku saabsanaa shirarkii caamka ahaa oo aan uga wada hadli jirnay horumarinta waxbarashada soomaaliya gaar ahaan Puntland waxaan kula kulmay EU-da iyo hay-adaha taageera waxaana ka wada hadalay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada guud ahaan maadaama dhowaan aanu soo dhammaynay qaabdhismeedkii manhajka waxbarashada Puntland aana u gudbi doono inaanu dhammaystirno silabiska wixii nooga dhimanaa buugtii qori doodii iyo waliba daabacadoodii arrintaas meel fican bay noo maraysaa waxaan kaloo ka hadlaynay sidii loo xoojin lahaa imtixaanaadka guud ee Puntland ay qaada sanad kasta oo waqtigoodii la joogo iyo waxay ka geysan lahaayeen dhinaca sabortiga iyo garab istaaga waxaan kaloo ka wada hadlaynay Soomaaliya mustaqbalkeedu wuxuu ku xiran yahay xagga xirfadaha arrintaasna iyadana waan ka wada hadlaynay waxaan kaloo la kulmay World Bank qaybta waxbarashada u qaabilsan oo gaar ahaan aan xoogga saarnay siyaasadaha tacliinta iyo skilliska
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa jooga dowlad goboleedka Puntland waxaana shirar waaweyn ay ka socdaan oo maamul looga dhisayo gobollada dhexe bal arrimaha ka waran
aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan soo dhoweyno madaxweynaha dowladda federaalk mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan filayaa inay ahayd siyaaradda ahday ee ra-iisul wasaarihii baa dhowaan noo yimid aad iyo aad baa loogu soo dhoweeyey dowladda Puntland magaalada caasimadda Garoowe dadkuna runtii waxay dareemayaan in markii ugu horeysay ee runtii dhowaanahan ahayd madaxweynuhu uu yimid waxyaalo badan baa laga wada hadli doonaa waa la socotaa dowladdii hore intaysan dhicin in mudane Cabdiwali Sheekh Axmed waxaa xiriirkii lagu hagaajiyey heshiis qoran oo runtii madaxweynuhuna uu qeyb ka ahaa beesha caalamkuna ay qeyb ahayd heshiiskaas qodobada ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen dastuurka dalka in la ilaaliyo in laga wada hadlo mustaqbalka Soomaaliya iyo visionka 2016 lana tixgeliyo Soomaaliya inay doorasho ka dhacdo iyadoo aan cid waqtina lagu darinin dhaqaalaha Soomaaliya sidii looga faa'iideysan lahaa iyo dhismaha ciidan qaran ee madaxweynuhu inuu yimaado waqti munaasab ah weeye waxaad la socotaa qasb badan baa laga abuuray maamulka laga sameeyay gobolada dhexe oo runtii aad moodin in Puntland lagu tilmaamay inaysan jecleyn arintaasi run maaha waa soo dhaweynaynaa maamulkaas waa maamulku meel gaar ah waxa la wixii aan la qaban karno waa la qabanaynaa khaladka kaliya oo dhacay wuxuu ahaa madaxweynaha oo runtii arintaas si aan loo baahnayn uga dhex muuqday oo aad moodid heshiiskii federaalka dowladda federaalka ee Puntland wada galeen inuu jabinayo waa maamul ka kooban gobolka Galguduud iyo koonfurta gobolka Mudug waa ku meel gaar waa soo dhaweynaynaa xurbu maamulkaas u yahay Barito haddu cid kale ku biirayo laakiin in laga dhigo wax ka duwan arintaas waxaad moodaa inaanay munaasab ahayn madaxweynaha waxaa laga filayaa mowqifka arintaa ku aadan inuu cadeeyo heshiiska aan la galeyna inuu cadeeyo annaguna asal ahaan waxaan rajaynaynaa Soomaali in la isu keeno Puntland waxaa lagu aasaasay in maamul dadka reer Puntland loo sameeyo Soomaali weyna lagu raadiyo waa ku taaganahay madda'aas federaalkana waa raadinaynaa mana diyaar u nihin haddaanu annagu u soconno in dadku ay ku midoobaan sida xagga dhalashada qayb badan oo ka mid ah gobolka Galguduud ayaa ku biiri karta gobol Puntland laakiin waxaan u taageeraynaa maamulka meel gaar ah waa soo dhaweynaynaa waana inaysan xuduudihii iyo maamulkii dhisnaa aysan wax dhaawac ku noqon sida heshiiska ku qorna
heshiisyadaas badan oo la galay waxaa ku jira in ciidamada Soomaaliya inaad ka wada qayb gashaan oo Soomaali ciidan loo dhanyahay la sibo wasiirkii waxbarashada ee dowladda federaalka ayaa adiguna wasiir ahaan xaq ku soo dhaweeyay oo manhajkii iyo waxbarashadii iyo shahaadooyinkii in la mideeyo arrimaha la iska kaashanaya ka war
arintaas runtii muhiim weeye anagu Puntland ha waxaanu qayb ka nahay dowladda federaalka ee Soomaaliyeed waxaanu soo dhaweeyaynaa waxa la wixii wada shaqeyn ah shirka lagu qabtay Puntland ee lagu qiimeeyay waxbarashada Puntland ee loo yaqaan JRES ama Joint Review of Education Sector waxaan ku balaqaaday sanadkan ku marti qaaday wasiirada dowladda federaalka Dr. Khadar Bashir Cali waxay la timid runtii tiim farabadan waxayna runtii aad iyo aad ugu farxday sida aanu u dadaaleyno meesha wax marayaan inaanu kala faa'iideysano inaanu wax la waxaan isku dhaano la isugu gudbiyo Puntland alxamdulillah rabbil alamin xagga waxbarashada meel fiican bay maraysa waxay tusaale u tahay in loo baahan yahay in la wada shaqeeyo oo dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ahi ay wada shaqeeyaan arintaas waxbarashada caafimaadka Puntland waa ay ka muuqataa waxa Ilaahay mahadiisa oo wasiiradu ay la timid tiimkeedii oo dhan waxayna runtii focus ka saarayeen bal meelaha Puntland looga faa'iideysan karo annaguna aan uga faa'iideysan karno waxaanu isla meel dhigna qorshe ay ka mid tahay in imtixaankii centralizer-ka ahaa laga sameeyo Koonfurta Soomaaliya in manhajkii laga wada hadlo haddii la mideyn karo la mideeyo in shahaadadii inta ka horeysa la sii daayo in ma garanaysa wax alla wixii siyaasadda waxbarashada iyo dhaqaalaha uu raadinteeda iyo qareemideeda iyo tacliinta sare intaba la iska kaashado aad baan ugu faraxsanahay
kaasi wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada Puntland Cali Haaji Warsame oo magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardeere
haddaba waa maxay mowqifka dowladda ku aadan shirkan ka socda cadaado arintaas iyo shirka lagu waday inuu maanta magaalada Garoowe uga furmo madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa Sahra Cabdi Axmed ay ka wareysatay Daawud Aweys oo ah afayeenka madaxweynaha
waad mahadsan tahay Sahra shirkan ku saabsan wadatashiga ama madaxa wadatashiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada dalka ka jira gorlo ayaa la filayaa inuu kulmo inuu furmo iyo dadka international ay ku dhigin magaalada Garoowe iyadoo diyaar u ah inay
marka waxaa tiri waxa uu furmayaa goordhow waxaad iga warantaa ajendayaasha kulanka shirka lagu soo qaadi doono maxaa ka mid a
dabcan shirkani waa shirkii labaad madasha wadatashiga sidaan wada ognahay bishii February ayaa madashii ugu horeysay lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ay ku timid talo uu soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud oo xamar ku casuumi xilligaasi madaxda maamulada ajendayaal ayaa markaasi laysku raacay ilaa 21 qodob ay ugu waaweynaayeen arrimaha heegsiga cusub arrimaha mid la xiriira heegsiga 2016 arrimaha isku dhafka ciidamada iyo iskaashiga arrimaha dhinaca qaranimada sida dib u dhiska hay-adaha qaran iyo waxyaabaha la mid ah marka qodobadii xilligaas soo baxay oo 11 qodob ahaa ayaa shirkani labaad lagu la xukumi doonaa wixii qabsoome iyo wixii harsan iyo wixii markaas soo baxay u baahan in iyaguna dib u habeyn lagu sameeyo
imise maalmood ayuu soconayaa
shirkan waxaa la filayaa inuu 2 maalmood qaato maanta iyo berri aad waa
عقاش دقنك جوغا مغالا دا عدادو اي كاقيب غلاي شركة ماملو سمينتا غوبالا دا نحي وحا اي شاگان اني كالدرين قدقي فرصما دا اي شركة ماملو سمينتا غوبالا دا نحي ايوغو مركاسي اي راه دا وحي كالساري واين شركة انو يها شر افرمي لبا غوبال او مامل غوبالا دا سميسان ايو مدقو يغل قدود اي انو يها مدق او برا ايو غل قدود او غوبالا مركا bal waxaad iga warantaa ee dawladdu sidee bay u dhigeysaa ama ay u aragtaa in maamul lagu sameeyo labadaas gobol iyo inuu gobol iyo bar yahay muxuu yahay moqofka dawladda
ee waxa wanaagsan cid walba oo Soomaal ka qabta arimaha maamul sameynta in marka hore fahanto in maamulada haasan la sameeyay ay yihiin maamulo kumeel gaar ah ma jiro maamul rasmi ah maamuladani waa maamulo kumeel gaar ah waxaana hawlahooda gacanta ku hayn doona madaxdi doona oo rasmi ka dhigi doona gudiga xuduudaha iyo arrimaha federaalka kuwaas ayaa la imaan doona xeerarka dib u qaabeynta xuduudaha ee federaalku ay noqonayso markaasi kadib ayaa maamuladani waxaa la geyn doonaa baarlamaanka markaas ayaan ayay markaas wuxuu diibanayaa inay noqdaan dowlad goboleedyo rasmi ah oo sharcigu aqoonsan yahay dastuurka u dhigaya ee ma ahan arrin u saala dowladda ama arrin u saala maamul jira waa arrin gudiga xuduudaha iyo arrimaha federaalka isla markaana dastuuri ah oo baarlamaanka markaasi uu leeyahay go'aanka u dambeysa
waa tahay si lamida Daud taasi gudiga waxa dhinaca kale ay odayaasha dhaqanku iyo dhinacyadu qaarkood u soo jeedinayaan in musharaxiinta maamulka loo dhisayo gobolada dhexe qaarkood oo ay ku xaqleenayaan in dawladdu wadato inay dhinac la yihiin oo ay u safan yihiin marka taasi dhalilaha noocaasi dawladdu in ay xiriir iyo garab saar la leedahay gudigaasi waxaad ka leedeen dhankiina
hawsha maamul sameynta gobolada dhexe ka socota gudiga ee farsamo ayaa gacanta ku haya dawladdu waxa lagu ay ku leedahay ma jirto madaxweynaha dhowr jeer ayuu ka dhawaajiyo sheegay inaan jirin musharax gaar ah ay wadato waxa meesha yaalana waa masiirka dadka degan gobolada dhexe iyaga ay go'aanka iska leh inta ay doortaan ayaana halkaas hoggaamin doonta maadaama ay tahay masiir shacabka deganadaas u yaala ma muuqato amaba ima muuqato sabab loo yiraahdo dawladda ayaa musharaxyadan wadataa ama waxyaaba noocaas ah laakiin mar walba waxa la sameynaya Soomaaliya muddo dagaal ku soo jirtay caqabada ay ugu jireen mar walbana muhiimadda waxa weyn marka hore la helo nidaam wixii cabashooyina markaasina inta la sameeyo qaab markaasi xal loo raadiyo
kaasi waxa uu ahaa Daud Aweysa fayeenka madaxweynaha oo khadka taleefanka ugu warramayay Sahra Cabdi oo joogta Washington
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Bandow ayaa xalay ka dhaqan galay magaalada Dekeda leh ee ugu weyn ee gobolka Maryland ee dowladka Washington halkaas oo habeenkii Isniinta ay ka dhaceen qulqulatooyin lagu gubay gawaari dhismooyin isla markaana lagu boobay goobo ganacsi. Qulqulatooyinkan ayaa dilaacay kadib markii la aasay Frederick Gray oo ahaa wiil mujtamaca madow ee Mareykanka kasoo jeeda oo 25 jir ahaa una dhintay toddobaadkii lasoo dhaafay dhaawac xanguulayaasha lafdhabarta kasoo gaaray intii uu ku jiray xarun booliisku ku hayay. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyay wararkii ugu dambeeyay ee magaaladaas.
Ciidamada ilaalada qaranka ee National Guard loo yaqaano iyo ciidamada booliska ah oo xoojina oo ka socda gobolada ku dhow-dhow Maryland oo Washington ay ku jirto ayaa la geeyay wadooyinka magaalada Baltimore si ay uga hortagaan rabshado marka la soo noqdo. Bandow muddo toddobaad ah soconaya ayaa lagu soo rogay magaalada kaasoo dhaqan galayay 10-kii sabiirnimo waqtiga cirifka bare ee Mareykanka kuna eeg shanta subaxnimo. Cabdullaahi Ibraahim oo loo yaqaano Killer oo ka mid ah Soomaalida ku nool Baltimore ayaan goor hore oo xalay weydiiyey xaaladda magaalada.
Xaaladda waa degan tahay, ciidamada militariga ayaa la keenay iyo gobol countiyadii oo dhan iyo dadkii oo dhan wixii awood ay lahaayeen ayaa Baltimore la isugu keenay. Marka sidii hore way ka degan tahay, dab kacsan ilaa hadda guryo gubanaya ma jirto, dukaamo gubanaya ma jirto, baabuur gubanaysa ma jirto ilaa hadda, inkastoo ay fiid hore ay noo tahay hadertaan. Marka xaaladda waa fiican tahay.
Rabshadihii habeenkii Isniinta ayaa bilowday markii boqolaal arday ah oo dugsiyada sare laga soo daayay ay ku yaaceen jeedka dhowr deegaan oo magaalada ka mid a, iyagoo dhigayay bannaanbaxyo ashtaka ah oo markii dambe isu rogay rabshado booliska ka tanbadiyey. Dadka mudaaharaadkan sameynayay ayaa bilqaystay islamarkaana dab qabadsiiyey dhismooyin ganacsi iyo gawaari, iyagoo booliska ku weeraray dhagxaan, quraarado iyo biro. taliyaha qaybta booliska ee Baltimore Anthony Batts ayaa sheegay in 15 ka mid ah askarta booliska oo 6 ka mid ah isbitaalka la dhigay lagu dhaawacay intii ay rabshadaha socdeen. In ka badan 200 oo ka mid ah dhalinyaradii mudaharaadaysay oo arday u badnaa ayaa sidoo kale boolisku ay xireen. Abdullahi Ibrahim ayaa sidoo kale weydiiyay sida rabshadahan ay u saameeyeen Soomaalida ku nool Baltimore.
Soomaalida badankooda way ku nabad qabaan, badankooda waxay degeen magaalada banaankeeda, laakiin badankoodana waxay ka wada shaqeynaa magaalada gudaheeda. Marka xoogaa shaqadii iyo waxaas oo aanan la aadi karin xoogaa yaro cabsiya oon habeenkii aan la socon karin mooye, laakiin kulligeen nabad ayaan ku qabnaa. Wax qof Soomaali oo dhib gaaray ama la dhaawacay ama
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadadii shalay isna ku dhawaaqay in kuwii ka dambeeyey rabshadihii habeenkii Isniinta loola tacaalo sida loola tacaalo dadka dembilayaasha ah. Waxa uu sheegay in rabshadahaasi ay muuqaalka ka haleeyeen dibadbaxyo nabadeed oo dhowr maalmood magaalada ka socday, oo dadku si aan sharciga burinayn ay ugu muujinayeen walaac ay qabeen oo ku aadanaa geerida Gray.
There's no excuse for the kind of violence that we saw yesterday. It is counterproductive. When individuals get crowbars and start prying open doors to loot, they're not protesting.
Udurdaar looma heli karo nooca rabshadihii ka dhacay Baltimore, ayuu yiri madaxweyne Obama oo aqalka cad ka hadlayay. Waxa uu ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo sidii loogu talagalay natiijo aan ahayn dhalay. Marka shaqsiyaad ay wataan, buu yiri, balaakiino oo ay furanayaan albaabo si ay u bililaqaystaan, ma aha dad ashtakoonaya, ma aha dad hadal jeedinaya, waa dad wax boobaya. Marka ay gubayaan dhismooyin, waxay ku kacayaan dembiye, buu yiri. Waxay wiiqayaan, buu yiri, oo ay baabi'inayaan meheradaha iyo fursadaha dhaqaale ee bulshadooda. Axmed Cabdulle Ciyow oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka muslimiinta ah ee gobolka Maryland, gaar ahaan Soomaalida, ayaan weydiiyey dhibaatooyinka haysta dadka madowga ah ee ku dhaqan gobolka ama guud ahaan dalkan Mareykanka.
Dhibaatooyinka madowga haysto waa dhibaatooyin dhaqaalo, waa dhibaatooyin ijtimaaci oo social, xagga nolosha socialka ka haysato, waa dhibaatooyin aqoontii oo ku liidato ama waxbarashadoodii oo maaragtay aan si fiican iskuullada aan u tegin, iyo taasoo lasii kor saaray iyadoo maaragtay uusan si fiican lugaha ugu taagnayn oo mararka qaar oday ka xiran yahay reerka. Marka hooyo keligeedna hadda waa ku adkaanaysaa inay kontaroosho caruurteeda.
Kuwa rabshadaha ka wada Baltimore ayaa waxaa barbar socda muuqaal wanaagsan oo ah dad iskooda isu xilqaamay oo kala matalaya dhinacyada diinta, bulshada, dhalinyarada iyo ganacsada oo kasoo horjeeda rabshadaha. Sidoo kale, telefishinada iyo warbaahinta dalka Mareykanka ayaa hadal haya hooyo caraysan oo ay kamaradaha qabteen iyadoo dharbaaxo iyo dagaal kaga soo saaraysa wiilkeeda oo ka mid ahaa dhalinyaradii mudaharaadaysay maalintii Isniinta. Hooyadaas oo lagu magacaabo Toya Graham ayaa warbaahinta u sheegtay inuu madi ku ahaa wiilkaasi, sidaa daraaddeedna aysan doonayn inay rabshadahaasi ku weyso ama lagu xiro.
Wariyahayaga V O A Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta nooga diyaariyey wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha ka jira magaalada Baltimore ee duleedka Washington.
V O A.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 29ka bisha Ebriil sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo Xaashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Gorjar. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban.
Hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa sheegtay in sannadkiina dhaafay 2014 ay ganacsatada Soomaalidu suuqyada gacanka carabta u iibgeeyeen ilaa 5 milyan oo xoolo ah, waana tiradii ugu badneyd ee ay Soomaaliya u dhoofiso dibadda 20-kii sano ee ugu dambeeyey. War-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda FAO ayay ugu mahadnaqeen midowga Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska doorka ay ka qaateen maalgelinta iyo ka hortegidda xanuunada ku dhaca xoolaha. Xoolahan ayaa isugu jiray ilaa 4.6 milyan oo adhi iyo riyo isugu jira, 340,000 oo lo ah iyo 77,000 oo geel ah. Xoolahan ayaa qiimahoodu gaaraya ilaa 360 milyan oo dollar.
Madaxa booliska Baltimore ee dalkan Mareykanka ayaa sheegaya in magaalada Mareykanka ee ku taala bariga, waa xagga bari ay degan tahay iyada oo mas-uuliyiintana ay soo rogeen bandow xilliga habeenkii ah kadib xiisadii aloosnayd maalintii isniinta ee ka dhalatay dhimashada nin dhallinyaro ah oo madow ahaa oo dhintay mar ay booliisku xirayeen horaantii bishan. Booliiska xiisadda la tacaalaya ay iska hor yimaadeen koox yaro mudaaharaad waday, kuwaas oo ku haray wadada iyaga oo iska dhigamarinayay bandowga ka bilaabanayay 10 fiidnimo ee waqtiga magaalada Baltimore maalintii Talaadada. Dad isu soo baxay ayaa isugu soo ururay wada isgoysa oo ku taala galbeedka magaalada Baltimore, halkaas oo ay rabshadii ugu darnayd ee ka dhacday maalintii Isniinta markii booliisku ay amar ku bixiyeen in dadka isu soo baxay ay kala tagaan. Ayaa qaar waxay kaga jawaabeen in ay tuuraan dhalooyin oo ay quursadaan booliiska, laakiin qiyaastii saacad kadib xilliga bandowgu bilaabanayay ayay dadkii mudaaharaadka waday badankood isaga tageen goobta.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay ka bilaabayso qaybinta cunto iyo daawo meelihii uu waxyeeleeyey dhulgariirkii ka dhacay dalka Nepal maalintii Sabtida, halkaas oo tirada dhimashada ay kor dhaaftay ilaa 5,000 oo qof. Dadaalada ay wado hay-adda cuntada dunida ee WFP ayaa kusoo beegmaya xilli mas-uuliyiinta dalka Nepal ay sheegeen in horumar laga sameeyey ballanqaadyadii xukuumadda ee ahaa in dadka dhulgariirka ku barakacay ay gaadhsiin doonaan cunto, biyo iyo hu.
Mar kale galab wanaagsan. Tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii sokeeyey ee burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa yaraaday amaba aan jirinba isticmaalka waraaqaha aqoonsiga, arrintaas oo saameyn ku yeelatay nolosha dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaad hadaba ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee taxanaha aanu ku eegayno ahmiyadda waraaqaha aqoonsiga. Maanta waxa uu barnaamijku ka hadlayaa dhibaatada la soo darista dadka aan haysanin waraaqahaasi. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyey soona jeediya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii saddexaad ee taxanihii aan uga hadlaynay dhibaatada ka dhalatay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ee bulshada Soomaaliyeed. Dhibaatada ka dhalatay jiritaan la'aanta warqadaha aqoonsiga ayaa si iskumida u saameysay bulshada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka. Dhibaatadan ayaa si gaara u soo shaacbaxday dagaaladii sokeeye kadib, iyadoo dhallinyaro badan ay dalka dibaddiisa ugu baxeen safarada halista badan ee tahriibka loo yaqaano. Inta badan dhallinyaradan ayaa ku dhinta badaha iyo saxaaraha, waxaana adkaata in waalidkoodu xilli hore ay ogaadaan geerida dhallinyaradaasi, maadaama aanu qofku sidan waraaqo caddaynaya magiciisa iyo haybtiisa. Kasoko safarada tahriibta waxaa jirta Soomaali badan oo ku xayiran daafaha dunida iyagoo aan haysan sharci ay ku dhoofaan. Tusaale ahaan, dalka Nepal waxaa toddobaadkan ka dhacay dhulgariir kumanaan qof ay ku dhinteen. Tiro Soomaaliya oo dalkaasi joogta ayaa ku xaniban sida uu tilmaamayo Khadar Xasan Guuleed oo jooga magaalada Kathmandu.
Walaal, wax noo qorshaysan ma lahan, sababtoo hadii waddankeena kama bixi karno oo dad annaka naga mida sharci ku baxaan ma haystaan, meelaan u baxnana ma garan karno, garoon kama bixi karno. Hadii wax soo geliyo wax soo bixi midna ma jirto. Marka waxaan samayn doonaa dee ummadda waxay qabano baan rabnaa inaan la qabno dowladnimo.
Dalka Yemen waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee dhallinyarada Soomaalidu ay safarada tahriibta ku sii maraan. Haddaba dhib intee leeg ayaa jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku haysaa? Waxaa arrintaasi si wanaagsan inoogu faahfaahinaya Xuseen Xaaji Axmed oo ahaan jiray qunsulka Soomaaliyeed ee Cadan.
Waraaqaha horta waxyaaba badan bay jiraan haddii lagu dhaqmo, gaar ahaan anaga waddankan joognoo kale waa waddan sidaad ogtahay mar walba wax ka dhacaan oo mashaakilo ka jiraan. Marka haddaad aqoonsi wadatid, waxaa laga yaabaa inuu dembiyo badan iyo mashaakilo badan kaa badbaadiyo ama shaki badanba kaa badbaadiyo. Midda kale, dumarku markay isbitaalada ku dhalaan, haddaynan labadii ilmaha iska wada dhashay ayna aqoonsi wadan oo midkood wato, islaantii meesha ku dhashay waxay noqonaysaa qof lagu eedeeyo ama lagu tuhmo inay dhashay ilmo sharci darro ah. Iskaba dhaafu, kuwa waxaa jira masalan isku daya inay xadadka ka tallaabaan oo waddamo kale u gudbaan. Markay isku dayaanna ay dhahaan si aanan waddanka liigu soo celin, wixii aqoonsi oo dhan bay gubaan ama googooyaan. Markaasay sida Sacuudi oo kale u tallaabaan, waa la soo qabtaa, markaasaa dib loogu soo celiyaa meeshay ay ka baqayeen in loo soo celiya iyagoo xataa bilaa dokumenti ah. Markaasaa waxaa la keenaa iyagoo dokumenti ah, markaasaa la kala garan waaya geeska Afrika qofkaasi meeshuu ka yimid iyo wuxuu ahaa iyo marmar waxaa jirta dhaqankeenan reer guuraani mada ayaan barbaaray Soomaali inteeda badan oo ah war waxani muxuu yahay, wuxuu yahay ma jiraan. Xataa marmar isagoo dokumenti wata oo magac ugu qoran yahay iyo taariikh dhalasho ayaa marka la weydiiyo la yiraahdo war magacaaba magac kala sheeganaya marmarka qaarkood guriga uga soo tegaya oo maba qaadanayo laga yaaba shaati ama sarwaal jeebkiisa uu shalay qabay inuu mid kale iska gasho hadhowna masaakilo kale isagoo magaalada jooga ama dagaal ama meel wax ka dhaceen inuu galo inta badan waxaa u badan xataa inay qaadan waayaan oo meelaha laga bixiyo ay tagaan waxa ugu wacan iyagoon ogeyn faa'iidada uu leeyahay dokumentigan iyo waxyaabuhu ka badbaadin karo iyagoon ogeyn marka labaad ay ogaadaanna haddana inay mar walba wataan faa'iidada uu leeyahay ina ogeyn
sida laga warqabo waayadan u dambeysay dalka Yemen waxaa ka socda dagaalo ba'an iyo duqeymo ay dad badani ku dhinteen oo ay Soomaali ku jirto waxaana ka baxay inta badan ajaanibkii dalkaasi ku noolaa hadaba sidee ayaa Soomaalida doonaysa inay dalkaasi Yemen dagaalka ka socda ka baxaan ay arintani u saameyn kartaa
markay timaado in dadkaasi la soo celiyo oo wadankii lagu soo celiyo dokumentigu wuxuu ka tarayaa qofkan dokumenti haysan cidimada la hadlimaysa marka hore marka si loo celiyo oo xuquuqdiisii dib u celinta uu helo qofka waa inuu haystaa dokumenti caddaynaya wuxuu yahay iyo waqtigu waddanka soo galay ilaa dokumentiyada la bixiyo waxa ku qoran qof walba waqtigu Yemen yimid iyo muddada uu joogay hadhowna waxaa lagu kala tixgelin doonaa sida ay marmar dhacda qof walba qofku ku horreeyey sanad ka hor qof soo galay haddii la furo baabkaasi horey laga celinmaayo waxaa laga bilaabayaa midka 92 iyo 94 iyo ka hor soo galay marka dokumentigu muhiimad buu leeyahay waxaa laga yaabaa adigoo soo galay 92 oo dadka ugu horreeyay ahaa inaadan dokumenti qaadan aadan fahminna muhiimadda uu leeyahay dokumentiga mar dambe oo aad 10 sano ama 20 sano joogtay aada qaadatay markaasi waxaa meesha ka baxaya xuquuq badan oo horeynta ah oo aad heli lahayd marka dokumentigaas dhibkaasu hadhow taasuna u fududeynayaa marka dib u celinta la bilaabo in qof walba uu dokumentigiisi la yimaado oo la celiyo marka dadka la dhameeyo kadib loo soo noqdo guddi Soomaali iyo dad isku jira loo saaro oo la yidhaaho warbal horta dadkan aan waxba haysan soo xaqiijiyo horta Soomaali ma yihiin mise maaha marka waqti bay qaadanaysaa laakiin haddaad dokumenti leedahay isla markiiba waxaan markii la furaba waraa dacwo ka bilaabi kartaa halley celiyo waddankayga halley geey
dhinaca kale ganacsiga ayaa ka mid a qaybaha ay dhibtu kasoo gaadhay jiritaan la-aanta waraaqaha aqoonsiga sida uu faahfaahinayo Khadar Cismaan Maxamuud oo ah maamulaha hotelka Imperial ee magaalada Hargeysa
waraaqahaasi waa waraaqo muhiim qofku inuu aqoonsi lahaado marka hore anaga dhibaatada de kolleyba naga haystaa xogeeyii qofku waa inuu lahaado warqada de qofka meesha ku dhigi karo loo raaci karo oo qofka u keymadiyo cid yahay iyo sidii meesha uu soo degiyo waxaasoo dhan lagala xiriiri karo moogtahay marka bahaladaasi horta waa muhiim in la helo oo waxa noqonaysa referenceka qofkan meesha soo degay laga tihi raaco marka saameyn badan bay ku leedahay de Somaliland iyo kolleyba waxa filaysan ka filaya Soomaalida kalaba laakiin de laba siinba qofka loola tacaalayo qofna waa qof foreign oo ama Soomaalida diaspora oo dibadda ka timaado dadkaasi dibadda ka imaada Soomaalida diaspora ay wax sitaan passport sitaan iyo ku reference bay leeyihiin oo waxa ay wataan dadka localkaana inta badan waxaan u tixgelinaa dadka muxtarafka ama madaxda ama ganacsatada muxtarafka ama dadka noocaas oo dadka keena dadka noocaasna sasaan uga dabaalanaa oo aan haddii la ku dhanyahay hawlahooda u manage karaynaa
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil qaybtii saddexaad ee barnaamijkii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay saameynta jiritaan la-aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku leedahay bulshada Soomaaliyeed qaybta afraad ee ugu dambeysa ayaanu ku eegi doonaa saameynta dhinaca ammaanka iyo nabadgelyada ay arrintani ku yeelatay
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay qaybtii saddexaad ee ku saabsanaa taxanaha waraaqaha aqoonsiga iyo dhibaatada ka iman karta qofku marka aanu haysan halkad kala socoteenna wa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaa ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaana inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
ku kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo toddobaadkan aynu ku eegayno ilaa iyo intii burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay dhacday sanadkii 1919kii waxaa jira dadaal fara badan oo kooxaha ciyaaraha dadka soomaaliyeed ee kala duwani ay ku matalayaan qaranka oo meelo badan ay guulo ka soo hooyeen iyagoo weliba dadaal muujinaya wax dowladihiina aanay jirin hase yeeshee qaabka loo xulo ciyaartoyda soomaalida ee matalaya soomaalinimada ayaa dadku ay su-aal geliyaan ama ay ku kala aragti duwan yihiin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya axmed cabdullaahi faarax oo shanta loo yaqaan oo ka mid ah ciyaartoydii kasoo ciyaarjay gobolka banaadir gaar ahaan magaalada muqdisho haatanna ka mid ah dadka isboorti ee wax ka qora iyo aadan maxamed yuusuf oo southgate loo yaqaan oo ahaan jiray guddoomiyihii isboortiga ee gobolka mudug haatanna ka mid ah dadka iyagu ciyaaraha aadka u jecel gaar ahaan isboortiga waxaan ku bilaabayaa shanta
runtii aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin waxaan hadda filayaa in Soomaaliya runtii dhibaatooyin xagga isboortiga waayahan way jireen laakiin hadda waxaan aaminsanahay in xoogaa ay kor usoo kacayaan sida hadda la yahayna si ka duwan ay noqon doonto runtii hadda waxaa muuqata in ciyaartooyda qaar ay daal muujiyeen waagoo hore facilityga iyo waxyaabaha hadda ay haysteen maysan haysan jirin laakiin hadda waxaan aaminsanahay in sida ay hadda wax ku socdaan inay sidii hore dhaanto wax hadda dhimana la gaari doono
aadan maxamed sawdkey
yaasiin waa maadsan tahay saaxiibkii shanta waxaan oran lahaa isboortiga hadda qaranka soomaaliya laguma tilmaami kara qaran soomaaliya maxaa yeelay shanta wuxuu hadda ka sheegayaa waxa weye waxba la qabtay wuuleeya anu ma aaminsan wax la qabtay xulkii waxaa ka maqan ciyaartoy badan gobolladii baa maqan xulka hadda waxa u arkaan inuu yahay xul banaadir maadaama xulkii ka maqan ciyaartoy badan ciyaartoyda lagu sheegayo yaasiin waxa weeye ciyaartoyda gobollada koonfur ka ciyaara waa ciyaartoy ku ciyaara xeeb iyo meel bacaada waxaa maqan gobolladii buuraha lahaa ciyaartoyda dheereen jidhay ciyaartoydii macnaha gobolladii oradada ku fiicnaa ciyaartoyda ku fiican dhalinta ninba waxbuu ku fiican yahay marka waxbaa maqan xiriir kubadda cagta waxaa ka maqan ciyaartoydii qeyb baa maqan oo isleeyahay gobollada badan baa maqan
shanta maxaa aad kaga jawaabaysaa waxyaabaha uu ninkan u tabayo
waxaa haatan sidaan ognahay jirto in waddanka soomaaliya sanado badan uusan ka qayb geli jirin tartamadan kale ay isu jirtay marka waxaan isleeyahay runtii dhalilahaasi cid walba way keeni kartaa laakiin sida ay wax u jiraan oo aan hadda southgate uu isleeyahayna ma aha
waa tahay xamar ama gobolka banaadir fursado badan oo aan gobollada kale haysan ayay haystaan taageero fara badan oo caalamiyaha jirto waa caasimadii waddanka dadka ciyaaraha ugu badanna waa laga helaa maxaa taa ku diidan tahay inay matalaan haddii weli gobolladii kale aanay dhisnayn
waxaan ku diidanahay waxaan la yaxeelanayaa waxaa ka mid ah xul ciyaartooyda gobolka gobolada puntland ama noqoto gobolada dhexe baa lasoo qoraa lamana keeno xulka waxaa ciyaara maalmo baa naqaan dadka ciyaaraa naqaana waa banaadir keliya waxyaalaha ka midka waxaa weeye inta qaran ay ula ciyaaran africa ah ciyaara soomaaliya badis ma jidho oo waa mbarejo ama waa laga badiyey hadda ciyaarta ugu dambeysay burundi waxaa looga badiyey laba eber nairobi waxay ku ciyaari doonaa 19 bisha may maxaan ka filan doonaa ma waxaan tagnaana maalmoba yaasiino maadaama laga baxay kumeelgaarkii waxaan aaminsanaa in laga baxay sportska kumeelgaarkiisa laakiin sportsk weli wuxuu ku jiraa kumeelgaarka weli ku jiraa
runtii southgate siduu hadda uu leeyahay sidaa ogtahay xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed wuxuu inta badan involve ama ku dhex jira sportigeeda qaybtan koonfurta inta badan sareerabiya iyo koobab caalami ah oo laga ciyaaro gobolada hadda southgate uu sheegayo ma arkinan mana maqlin hadday jirtana ma yimaadaan inay arkaan ciyaartooyda tayadalena ay ka dhex arkaan waxaa macquul ah inaysan suurtagal u ahayn waaxda qaybta sportiga u qaabilsan gobolada hadda uu sheegayo inay koobab xiliyada la baxayo inay qabtaan qofka suurtagal maaha in 4 sanaba in koob dad soomaalida oo dhan ka wada qaabanayso gobolada lagu dhiga waqtigaasna waxaan suurtagal ahayn in waqti kusoo aadan xagga ciyaaraha africa la qabanayo ma aha marka xili oo munaasab ah oo sportigo gobolada hadda uu sheegayo oo maalin walba laga dheela ma jirto haddii lasoo xuli lahayna ciyaartooydii waqti bay ku qaadanaysaa in sportigaasi ka dhex muuqdo marka suurtagal ma aha in ciyaaryaan aan ka qayb qaadanaynin koob hal mid ah in la wada ogaan karo ciyaartooydaas tayadooda
southgate dalku markuu burburay ilaa iyo dhowr 20-kii sano ugu dambeeyey ciyaartooydiina ma midaysna xiriirkii ciyaaruhuna sidii marka awooddii lagula socon lahaa ma jirto marka intii iska warhayso oo weliba dadaashay haddii iyagii ay xamar joogaan oo caasimadii joogaan oo fursada haystaan gobolladiini wax ka abaabulan ma jiraan buu leeyahay taa maxaad ka leedahay
waxba kama jiraan ninkan shanta gobolada ciyaaraha runtii waxa weeye gobol walba oo xul ka jira ma jiro buntland naftigeeda xul bay leedahay laakiin waxaa loo baahan yahay xulka banaadir ama xulka soomaaliya duun macnaha micnihiisu u yahay laba in la kala saa saaro xulka banaad waa xul waa gool banaad oo culimadu yahay goolka mid oo kale hadii saan loo ciyaariyo magaca tetex Soomaali la qaadanayna waa meesheeda oo shanta u doodayo haduu santaa u doodeena waxaan leeyahay xulka Soomaali ha laga dhigo xul jira oo gobolada kamid ah federaal ba dawladdu ku dhisan tahay waa in xulka laga dhigo federaal
ugu dambeyn maxaa talahaysa Axmed Cabdullaahi Faarax shanta
halka runtii waa fara badan yahay dhibaatada hadda ka jirta qaranka Soomaaliya runtii xalkeeda waxay noqon kartaa oo qora sida hadda walaalka u sheegayo ah in la asaasa community ama macnaha FA ka qayb qaadanayso sportiyada qaybaha gobolada Soomaaliya dhan oo hadda gobolada hadda kaliya u sheegaya xataa aan ahayn oo gobolada kale xataa maqan laftigooda sportiyo loo abaabulo marka ana waxaan ku waafaqsanahay oo aan meeshana laga saari karin ah in sportiga Soomaaliya qaybaha ka dhiman haatan la isleeyahay in si daacad ah looga shaqeeyo dhaliishaasna waa dhalil jirto waana ku faraxsanahay runtii ka soo qayb galka barnaamijkan
Soodkeed ugu dambeyntii maxaad xal haysaa maadaama adigu aad hadda habka wax ku socdaan dhaliilsan tahay
xal waxaan hayaa dadka dulman oo loo diiday kubad inay soo galaan xulkooda ama laacibintoodii inta lamaanu bal soo qor aan xulka la qab gelinay sida Kismaayo Johar xitaa Abgooyi Johar u dhuuxa Muqdisho xulka la geeyayna ciyaartoodii Maxamed Daagalkacay iyo Boosi Garow shanta waxaan aaminsanahay hadii xal loo baahan yahay in xulki wafti loo diro xirir kubad cad Soomaali waxna ka bedelaan systemkooda ayna sameeyaan guddi qaran oo soo xula ciyaartoodii si Soomaaliya ay guul badan gaadho adigu waxa noqotay meesha la taagnaado Britain
aad iyo aad ayaad maasantay kuwaasi waxay ahaayeen Axmed Cabdullaahi Faarax shanta oo ciyaartoy hore ahaa oo gobolka Banaadir ka soo ciyaar jiray haatan wax ka qoray sportiga iyo Aadan Maxamed Yuusuf oo Southgate loo yaqaan oo horey u ahaan jiray gudoomiyaha sportiga gobolka Mudug haatan kamid ah ciyaaryahanada dadka ku dhaqan dalka Kenya doodii gaamle intaa ilo joogto intee mar kale wada ku kulmi doonaa hadii la raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelin
Yasiin Ciise Wardheere aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban ayuu nala socodsiinayay haatanna waxaan idinku soo dhaweynayaa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal inkastoo suugaanta soomaalida laga heli karo wax badan oo haweenaydii reer miyiga ahayd waxtarkeeda lagu aqoonsanayo haddana kol walba waxaa lagu tixgelinayay qof ahaanteeda ma ahayna wuxuu ahaa xooggeeda iyo ciidankeeda waxaad ku garataa wiil iyo gabadhba caruurtii ay dhashay ay korisay ee ay barbaarisay kolkii weynaadaan guurkooda tala kuma ay lahaan jirin odayga oo keliya ayaa ku lahaa hableheeda yaradka laga qaata waxba kuma ay lahayn odaga ayaa wada lahaa sidoo kale lagama tala gelin jirin haddii la bixinayo iyo haddii la diidayo xoolaha reerka ee dhaqaalayntooda ay u burburtay tarmintoodana ay kabuhu kaga ilaadeen haddiiba ay kaba ku raaci jirtay odayga oo keliya ayaa cidii uu doono wax ka siin jiray markay la ahaatana iyada waalidkeed iyo walaalkeedba u jeedi jiray waa meelaha uu dhaqankeedu turxaamaha ku leeyahay waxay Soomaalidu ahayd welina ay tahay bulsho uu raggu la sareeyo dumarkuna uu la hooseeyo iyaga oo aan gelinna ka maarmi karin ayay haddana sib aan u yeesi jireen xoogga muruqa oo laga rooyahay ha joogtee iyada oo aan laga xisib roonayn ayay caqli gaabni ku sheegi jireen waxay qabeen qofta la digay in aanay ahayn garaad iyada ku filan iska daa mid ay dadkana wax ugu tarto ama ay ugu talise markaas bay ku mahmaaheen tala naagood laguma tanaado markaas bay ku xijiyeen feer ay masay u talisay murug maarug baa u dambaysa sidaa darteed baa go'aamada waaweyn ee maamulka qoyska ku saabsan ay afadu goor dambe ku ogaan jirtay marar badanna ay dalisyada ka maqli jirtay weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh dhasha iyo taranka markay joogto waxay ahayd bulsho uu laboodku la weynaa dhalashada dhadigoodkana ka nixi jirtay sida islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku dhaqnayd ee aqoonla-ida lagu tilmaami jiray haweenay la ogaa inay foolanaysay markuu eebba kala keeno ayay isweydiin jireen heble maxay dhashay hadday gabar dhasho gabar bay dhashay jawaabtu ma ahaan jirine waxay ahaan jirtay iyadaa isdhashay oo ah oraah canugta soo korodhay iyo tan dhashayba lagu liidaayo. Daryeelka goornoolba ay umuruhu u baahan yihiin hooyadaasi ma ay heli jirin. Iyada qudheeduna way is ogeydo ninkeeda iyo bulshada karatoona dheeraadkama ay filan jirin. Ma hadday wiil dhashaa, mashxarad baa geyiga oo dhan isqabsan jirtay. Fasaastu markay dalka soo gaadhayna waxaa loo ridi jiray xabado dhowr ah oo ninka qorigaga aad qaali ugu ahaa. Wax walba oo ay jeceshahay ayaa umushana aqalka looga soo buuxin jiray. Uusiga iyo dhirtii udgoonayd ee magaalooyinka fog laga keeni jirayna lagama iloobi jirin. Markaas bay kurayadu geela ugu heesi jireen umul wiil liyo aroos ma ahide maxaa uunsigu kaaga soo ura. Waxay ahayd bulsho dhab u rumaysnayd ragga midka ugu liitaa in caqli iyo waxtarba uu dumarka oo idil kaga horeeyo. taasna waxaa laga garan karaa mahmahaa af soomaaliga kuwa ugu dhiiran midood. Waa tii ay ku oran jireen indeergarato ragna waa ku yar tahay, dumarna kuma jirto. Weligaa ma aragtay masab maqashay gabood iyo dardarro xaddigaas leh. marka qaarkood gabadha ay is yiraahdaan xoogaa dumarka kale way ka garaad saraysaa si gaar ah ayay u danayn jireen. hadday madax bannaan tahay inay guursadaan ayay u xusul duubi jireen. oorin la qaba hadday tahayna warkeeda ayay meel walba ka ridi jireen. aan haddaba idin soo tabiyo arrintaas iyada ah sheeko xiriir la leh. waxay ku sheekayn jireen niman socota ah ayaa goor fiida ku soo hoyday reero meel degan. ha yeeshee wax ugu wacnaaba raggii meesha degsaday habeenkaas cidikama ay joogin. dumarkii oo keligooda ayay ugu yimaadeen, kuwaasoo haddiiba u sheegay in raggii reeraha lahaa ay ka maqan yihiin. waxay ahayd si dadban oo loo yidhaahdo hore noo dhaafa, idinma soori karayne. hase ahaatee taa nimankii way ka dhaga adeegeen. markaas bay ku yidhaahdeen, hablayahu waxba hana soorine, waanu daalannahay gogol aan dhinaca dhigno, meelahaas meel noogu fidiya. iyagiina sidaas way ka yeeleen. hase ahaatee markay inta gogoshii u geeyeen ay ka soo noqdeen ayay is ceebsadeen. way la ahaan weydi nimankaas oo caawa agtooda ku qalay inay waaberiga ka jarmaadaan. waxaase ka hor timid laba dhibaato oo sooryadoodu ay la kala dhantaadmi doonto. waa mare ariga u joogaa waa riyo keliya oo ragga idaa loo qali jiray xeradoodana kuma jiraan. waa marka labaade aqallada biyo laguma ogo oo bari garab ka hor dhaankii maqnaa la fili maayo. maxay kolka yeeleen bal wax dhowr. fiyihii u xereysnaa eesaan ugu shishlayd ayay dhegta ku soo dhageen. markaas bay bireeyeen hilbaheediina dab ay siteen ku hogeeyeen. way sooleen goortiisi ayay u geyn lahaayeen ayaa qaarkood shakiye. middood baa tiri naa waxaanay sooriya ma aha, ragna lama horgeyn kale, aan iska dayno, nimanku waxay iska seexdeen. laba kale ayaa ku raacday, welibana ku daray in hilbaha sidaasa aanay marti u toosin karin. ugu dambaystiiba gabadhii ugu yarayd waxay la soo booday hilbaha aniga ii dhiiba, anigaa nimanka u geynaaya, sababta sooriyadayadu ay u laalaadana u sheegi dooneen. markaas bay inta martidii toosisay waxay hor dhigtay hilbihii ceesaantu xeeladii ay ku jireen. waxay daba dhigtay hadal kooban oo maanta kadib suugaanta soomaalida ictiraabka ah qayb ka noqday. waxay tidhi waa raagnay oo rag la'aan baale, waa riyo oo ida la'aan baale, waana solayo biyo la'aan baale. siday sheekadu leedahay nimankii martida ahaa afkala qaad baa ka soo haray. waxay la amankaageen gabadha yar caqligeeda iyo aftahamadeeda. markaas baa midkood waxay haddiiba tala kaga dhammaatay intuu degdeg reeraha ugu soo noqdo inuu gabadhaa u soo gogol fadhiisto oo aabbaheed iyo walaalaheed uu ka doono. sidaas buu yeelay. gadaalkiina waxay dhashay baa la oran jiray niman badan oo hadda lagu wada abtirsado, wada jirkoodana reer hebel loogu yeero. maxaa haddaba sheekadaa loo wadwaday, dulucdeeduse waa maxay? jawaabta oo koobani waxay tahay dumarka ayay u quuri lahaayeen ragga oo cidaha ka maqan inay wax soori karaan, xilkasnimadaas inay yeelan karaan, hablahaas oo kalena ay ku jiri karaan. iyaga oo kasmo oo idil u diidan soo kuwii ku mahmaahi jiray kal aan galeen kasma galo waliga ma aragtay masama qashay gabood iyo gardaro xadigaas leh. Waxay kale odayadu ku sheekayn jireen nin baa inta gabar guursaday haddiiba garaadiyari ku dareemay, kumase uu degdegine waa u kaadiyay intii ay saddexdood ka dhalaysay, ha yeeshee way ka soo reyn weyday. Maalintii dambe ayaa isagii iyo waxaa sheekaystay abwaan ay degaan wadaag ahaayeen, markaas buu uga cawday caqliyarida ooridiisa. Abwaankiibaa kolkaa inta su-aal ku soo celiya ku yidhi, haweenaydu caruurteeda caruuraha kale ma ka taqaan? Saaninkiibaa ahaa ku jawaabay, dabadeedna abwaankii ayaa kula taliyey waxba caqli ha ka raadine, intaasba ku hayso. Weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xadigaas leh. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo mid kale oo hadduu eebba idma ku saabsanaan doona gudubta dumarka Soomaaliyeed ay bulshadu ka gashay suugaantana ugu xusan.
Qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal, intaasi aanu ku dhaafno welin halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaanu soo gaaray kaalimihii muusiga iyo heesihii dabacsanaa aan idinku dhisan jirnay. We'll be right back.
codkaas allahun xariiste maxamed suleyman tubeec wuxuu gebagaba u yahay idaacaddayadii galabnimo caasha cuudiyaano waa ismaaciil xuseen farjar iyo idan la socodsiinaytana intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan diga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.